Lepo pozdravljeni, tole je 135. epizoda podcasta Disko Grupa in ja, počasi se bomo mogli nehati tako virtualno dobivati, ne Matej, pozdravljen.
Ja, živjo, no. Virtualno pa še to sva samo dva.
Pa še to sva sama, ja, res je, res je.
To nam gre. Jaz sem še vedno staro majco.
Ja, jaz pa že novo, evo, jaz pa že novo, je pa za tebe, glej, imam tu pripravljeno.
No. Za me.
Tudi za te in za vse ostale. Tako da ja, vsem...
Da se bo tudi kupiti, ne?
Ja, točno to sem želel reči, da vsem, ki so jo prednaročili oziroma ki so prednaročili majice, se bodo počasi razposlale. Te ta prve Giro so se najbolj modile, ne? Da ne bo pred Giro konec, ko bi majice prišle. Ampak ja, tudi ostale bodo kaj kmalo zapustile.
Gnezdo.
Oh, ja, nisem želel te besede.
Gnezdo, kjer jih je nekdo izvalil.
Ja, točno to. Le kdo je ta oseba. Ja, nič. Malenkost sva v zaostanku, oziroma smo v zaostanku, ampak bom kar v dvojini zdaj govoril, ker sva sama. Ja, neke načrtovane pa ne načrtovane poti so nam prekrižale načrte, da bi se bolj redno dobivali, oziroma da bi se dobili prejšnji teden. Tako da smo zdaj po četrti etapi Gira tukaj, kjer smo, ne? In kje smo?
Ja, smo tam, da jaz še nikoli nisem tako slabo spremljal kakšne tritedenske dirke kot ravno te, ker sem imel ravno, ko se je Giro začel največ dela z organizacijo državnega prvenstva v kratkem krosu, ki je sicer odlično uspelo, ampak se pa kar delala, ne, in potem ob 10. zvečer, ko si utrujen gledati za nazaj tiste dirke, je malo tako, ne. Hitro zaspiš, lok, ne glede na to, da niti podrazno ta Giro ni dolgočasen, ampak nasprotno celo dolgočasne etape, a ne, kot sta bili zadnji dve ravninski, se potem izkažejo za taken mali šok.
Ja, jaz se sprašujem, kaj bojo ti fantje delali po, v tretjem tednu, ne?
Jaz sem kaj ravno razmišljal, prej to moram malo vprašati fante, da je v priložnosti. Pred 10 leti, ne, ko si se pogovarjal s profesionalci, so vsi tarnali o tem, kako so utrujeni, izmozgani, da je tritedenska dirka eno samo trpljenje, tiste kisle ksihte smo gledali, v štengah ne moramo hoditi in tako. Zdaj pa imamo občutek, kot da se zabavajo od začetka do konca vsi, da jim nič ni težko. Pogačar se pravi, da je na neplačenem dopustu. To se mi zdi ena taka zelo zanimiva sprememba.
Po mojem
je to tudi posledica, no, dejstva, da se dosti bolj pametno trenira in potem odpelje World Tour, v smislu prehrane, regeneracije in tako naprej.
Po mojem, da si mislil na plačenih počitnicah, ne? Rekl si na neplačeni.
Ja, mislim, ja, plačeni. Ja,
on ja. Ne zapravlja denarja na njih. Ne?
Nikdar nisem na tak način razmišljal o tritedenskih dirkah, pa na splošno dirkah, a ne, da dejansko ti ne nastane popolnoma noben strošek. A ne? Hranijo te, vozijo te okrog, voziš se po lepih krajih, če nisi ravno za nič, lahko še celo uživaš. Kot recimo je to rekel Mezgac na, ne vem, betulanski tur, je dovolj dober, da se v Disko Grupi lahko pelal in ob tem še občudoval alpske razglede, ne? Ne vem sploh, kakšen strošek lahko nastane na tej dirki. To je še boljš kot v vojski, ne? Tam saj neke cigarete moraš kupovati pa na črnem trgu, pa to. Tukaj pa edin, ne vem, frizerja nimajo v ekipi, ne? Treh tednih moraš iti prizerju, ne? Sploh, če si vsak dan na podijumu, se moraš malo urediti, mogoče kakšnega frizerja, da bo plačal. Ne? To je pa to.
A še to mogoče ne. Po moje, da se najde kak timski kolega, ki je spreden za strojčkom.
Misliš?
Ja, ne vem, ne vem.
Tako pogi temu, imamo enega baje.
Ah, ja, je tudi.
Ja, samo imajo vsi pa tiste grde frizure, ne? Drugače spreten, sam pokušan imajo fantje. Več bo.
Ja, nič, se kaj. V bistvu, prejšnji teden je bila tista predstavitev klasična pred vsakim Grand Tourom. Potem pa v soboto, si v soboto nekako vseeno pričakoval, da bo Tadej na zmagovalnem mestu ob koncu etape.
Ja, se ni zmagal.
Ja, ni zmagal, si pričakoval, da bo.
Ja, jaz sem tudi pričakoval, da bo, a ne. Da mogoče sicer ne bo on tisti, ki bo iniciral odločilno akcijo, ampak jasno pa je, če bo nekdo šel, bo šel za njima, ne? In potem ga je težko težko premagati, ampak ravno to se je zgodilo, ne? Ravno to se je zgodilo zdaj. Ne vem, kaj ne rečem, dirko je pač zaradi nadmago, zaradi te tragične nesreče tega mladega kolesarja in kajakaša, ki se je na vse zadnje žal smrtno po nesreču s kajakom. Ampak ja, tukaj pač ni šlo. Neki veliki Jonatanov je na tem džiru, ne?
Ja, Jonatanov, ki, ja, ja, ampak kaj je že, Narvaez ima vseeno malenkost drugače zapisano Jonatan, kljub temu, da se izgovori tako. Ampak ja, kar dosti zmagujejo, ja. Presenetljivo. Mislim, bolj me je morda presenetilo drugo mesto Maksimiljana Šahmana, ne?
Ja, mislim, Pogačar je bil dejansko tukaj poražen, ne? Kar se je zgodil, po mojem, poraz se je zgodil šele tretjič letos, ne? Prav prvi je bil na Milano San Remo, da tako rečemo, ne? Se prav govorimo o porazih na dirkah oziroma etapah, kjer dejansko štarta na zmago, ne? In potem naslednji je bil na prvi etapi dirke po Kataloniji, to bi naslednji poraz. Zmagal je Nik Šulc, kar je bilo sploh presenetljivo. In zdaj tretjič, no, meni se dejansko nekaj ni zdel pravi Pogačar. Zdaj ja, Jonathan Narvaez je menda boljši šprinter, ampak tudi Pogačar je že koga v šprintu, ne, premagal.
Točno tako, ja.
Dobrega šprinterja. Tako da, gledaj, mene po svoje veselijo, ne, da je nekdo drug zmagal. Vse skor že, Pogačar je že skor tako suveren, da včasih navijam za koga drugega, ki niti ni Slovenec, samo zato, da se stvari mečken, stane mečken zanimivejše. Je pa že po prvi etapi bilo nekaj jasno, ne? Pogačar ne bo nosil majce od prvega do zadnjega.
Ja, to se mu je zmuznilo iz rok, če je morda kakorkoli imel to v mislih. Pa mislim, da so to mediji vseeno bolj vsi ostali imeli to nekako pripisano, da bi se lahko zgodilo.
Ja, seveda, ne. Se, ja. Mislim, to se nek haj postvarja na vso silo. Gledam to, kako je dirkal, pa se ne bi čudil, če imel tudi sam to v mislih. Ampak v redu, čist dobro, da ni zmagal prve etape, prvič zato, da bi že razumivejši, drugič zato, da zdaj dejansko nima več možnosti nositi majce od prvega do zadnjega dne in jo bo mogoče nekoč lažjega srca in zgubil. Ne? Čeprav jaz mislim, da bo težko sploh zgubil, ne? Glede na to, kako je strukturiran ta Giro.
Res je. Jaz se je potem že drug dan se je v bistvu izkazalo, da Jonathan Nervajes in pa Maximilian Schachmann ne bosta zmogla tega tempa naprej. Torej na Santuario di Europa, kjer je bil cilj, kaj je to ta Pantanijev klanec, ne? Kjer je tudi on pred klancem padel, pa potem napadel, prehitel okoli 50 kolesarjev in na koncu osvojil etapo, ne vem pa, če je že takrat Giro, to pa ne vem točno, to je vse zadnje le bilo.
Ja, to je bil tisti Giro, ko so ga potem izključili.
A točno, ja, potem ni osvojil Giro, ja. Ja, hematokrita.
Hematokrita in je šel človek domov. Pa pred zadnjo etapo, ne, to je bil.
Tako je, ja.
Z tistih posnetkov spomnim, to je bil kar šok. To bilo še včasih, ko so vsi tarnali, kako je hodo, dirka, tritedenska dirka, bili so pa tako polni, da... Mislim, najbolj so tarnali tisti, ki dejansko niso bili dopingirani, ne? To pa verjamem, ja. Ja, ne vem, kaj ću reči o tej etapi. Prvič, pri teh kolesarjih, ki res izstopajo, me včasih navduš, kako dobro zgledajo tudi, ko padajo, ne? Si to že opazil? Da celo padajo z nekim stilom. Če se spomniš, mogoče padca Mateja van der Poela na olimpijskih igrah v Tokiju, pa je tam ni dobro poslušal selektorja kolegov in ne vedel, kako točno proga zgleda. On padec je bil pač...
Spektakularen.
Ja, mislim, človek je dobro zgledal, ne, kot padel. Ni tako, kot nekateri, a veš, jaz padam, se razmontiram, tako da sem po vseh stranih odrgnen. Ali če se spomniš Alaphilippovega padca na Strade Bianche. In zdaj tudi Pogačara, ki je sicer padel pri nizki hitrosti, ampak te padci so najnevarnejši. Se tako zelo, zelo lepo zakotalil. Zlasti se mi pa zdi šokantno, da mu je nekdo iz avta svetoval, naj se ustavi za ovinkom, to pa tega pa ne razumem. Zakaj je človeku z defektom na sprednji gumi?
Je se bil vidno, vidno slabe volje, ne?
Zakaj ga posled v ovinek, ne? In to še na ti blesu, kjer se je očitno izkazalo, da niti Lajner je na vozi.
Točno to.
Še tako lepo so tisto povečavo nabili v počasnem posnetku, to si videl?
Sem videl, ja, kako je mleko špricalo na vse strani.
Ja, pa kako se je kar malo iskrilo, skoraj bi rekel.
Ja, kar smo že povedali nekaj epizod nazaj, na kar nas je poslušalec opozoril, torej da imajo tudi oni te enve, ukles feltne, ne. Tako da, zdaj, če je še to kaj pripomoglo, ne vem. Ampak ja,
ma jaz ne, jaz mislim, če te, lej, vem, kako je skoraj prazno gumo se na ti obdeso voziti in zelo, zelo slab občutek je v vinku. Jaz sem že kdaj se pelal domov z veliko manj kot enim barom v gumi in imaš dejansko občutek, da te bo sezula, ne, voda. Ne tega početno, če imate defekt, se ostavite še pred vinkom.
Točno to. Ja, k sreči je bilo to 10 km do cilja, tisti zaključni klanec pa vseeno ni bil toliko dolg, oziroma čak ne, zdaj sem nekaj zafrknul, ne. Torej 12 km klanec je bil, pa je pred tem že padel.
On je padel pred klancem, ja, se pravi, je še nekaj ravnine imel pred seboj.
Ne vem, zakaj imam v mislih, da je 10 km do konca to bilo, ampak ja, kakorkoli.
Ne, jaz ne vem več, kje je padel, ampak ja, je imel še nekaj časa, je to med avti ujel. Dan sem opazil, če so že pri ustavljanju zaradi defektov, Bahrain Victoria se en dober video objavil Antonio Tiberi, The Cat Lover, je imel defekt in se vidi, kako v bistvu v avtu zavlada ena taka manjša panika, ne, da ne vemo hiter, ampak ko je pa Štangl komuniciral, ne, s Tiberjem in potem poznaje, ko so zadevo rešili z ekipo, je pa res ohranil mirno kri in jih nekako spodbujal, ne, kalma, kalma, samo dve prekinu povezavo, so pa že preklinjala, ne. Jaz mislim, tako se pač, to je pač dober vodja ekipe, ne. Čestko, no.
Za intermeco.
Intermeco, ja.
Tako. Ja, potem pa v bistvu Tadejev napad, ki mu je nekaj časa sledil Ben O'Connor, ampak tudi on je na koncu rekel, da je želel leteti preblizu soncu, ne.
Ne, to je rekel nekdo drug že prej.
Ja, pa, ja, ampak on je zdaj še to ponovil enkrat, mislim.
Aha, ja.
Ja.
In tudi je pošteno povedal tist, kar sem si tudi jaz mislil, da je bil res najbolj neumen na celom pelotonu, da je sploh poskušal slediti. Jaz sem se vprašal, a je bil dejansko edini, ki mu je lahko sledil. A veš, kaj se je Pogačar, če skoč, en meter mu tudi jaz lahko sledim, ali? En meter. Sam res ni dobro, da je to, ali? To je bilo res noro, ali? Koliko je to tukaj faso? Ja, minuto, dobro, se na koncu je še sreče očitno dosti, ko se je prišel, lahko je bilo še huje. Za razliko od Geraint Thomasa, ki je hitro videl, da mora iti pač svoj tempo naprej. Je to drugačen tip kolesarja, to res ni tako eksplozivan, niti najbrž ne more, a ne, zdraven, ampak ni zganjal panike, pedal se naprej in on zdaj je dejansko se izkazalo, da je drugi najmočnejši na dirki. Gotovo tudi med najpametnejšimi in on bo pač zdaj čaka.
Vsi potrpežljivi so.
Ja. in bo pač upal, da bo Pogačar še naprej počel svoje stvari in v nekem trenutku zatrobo, ne?
Ja, zdaj tukaj pa se lahko spet sprašujemo, če se bo to zgodilo ali se ne bo, ne?
Ja, upanje umre zadnje, ne, vse naredili za to, da se bo to zgodilo in mislim, da to počnejo, ne.
Ja, na koncu je torej Tadej tole etapo končal z 27 sekundami prednosti pred Daniel Felipe Martinezom in Gerantom Thomasom, pa Lorenzo Fortunato še bi zraven Florian Lipovic, presenečenje, ne. Se tudi zdaj dobro pelje, tako kot se je na Alpah peljal.
Ja, kar nekaj presenečenje. Sem se zadnje tudi Lorenzo Fortunato, pa tale Einar Rubio je dober. V redu za Štorarja in Aldebruksa smo vedeli, da bo odstav tam nekje. Še nekaj mogoče, ne? Pogačar je zelo hitro pridobil prednost tiste pol minute, mislim, da je imel največ okrog 33 sekund.
Tu nekje, ja.
Potem pa ni do cilja. Do cilja dvigoval prednosti, ja, ne? Ampak se je kar nekako stelila in se je okrog pol minute spredaj vozil. In, ne vem, lahko zdaj ustvarva nek.
Ja, to.
Ja, mogoče pa vendarle ni tako dobro, ne? Ja. Ali pa se pač, kar se mi zdi bolj verjetno, vse en mečka nazaj drži in si reče, ok, pol minuta.
Ja, sem pol mava tretjo etapo, pa to, da se nazaj drži, pade v vodo, ne?
Ja, dobro, tam jaz mislim, da je zgubil glavo, ne? Da je zgubil glavo in stalo. Ampak ja, mislim, da je tukaj dobro dirkal, ni se preveč izpostavil, ni preveč pokuril energije, benem pa ja, zakaj ne bi. Zakaj ne bi že na začetku Gira si naredil ustvaril dovolj prednosti, da potem lahko v miru dirkal v drugem in tretjem tednu, ne? In prvi teden tukaj na Giro mu daje možnost, da naredi, ne vem, minuto pa pol prednosti pred ostalimi, ne?
Zagotovo se še pridemo do tiste zelo glasne šeste etape, za katero je napovedal, da bo tam napadu, ne?
In jaz ne bi bil presenečen, če bi tudi na kronometru, ki bo sedmi etapi, ne?
Tako.
Potem Geraint Thomasa prehitev ali pa vsaj ostal tam.
Točno to. Ja, tretjo etapo sva omenila, oziroma sem jo omenil, ko smo že mislili, da bo to zaspana, taka šprinterska etapa, kjer Ok, vse na koncu si lahko pogledaš, sem zadnjih 10-15 km. Ampak ja, tisti finiš pa ni bil tak, kot smo ga pričakovali.
Ja, že prej se je ta smešna stvar zgodila po tistem šprintu na Intergiru, kjer so kjer 24-terica. Jaz sem takrat na Pro Cycling Stats spremljal zadeve in na lepem vidim, ok, 24 je spredaj in sama huda imena, tako mi je bilo jasno, da so očitno po letečnem šprintu
opalili.
Ko se pogledaš, vidiš, da imaš prednost, pa navijaš. Ne? Pak mislim, da je bilo to kar obsojeno na propad, ker so bili, zaradi tega, ker so bili vsi šprinteri note, ne? In po mojem vsi raje šprintajo s kompletno ekipo, kot pa, ne vem, se kurijo polovico etape. No vse zadnje je bilo pa potem danes še ena šprinterska etapa in seveda raj v meru počakaš na zaključek. Ne vem pa, zakaj so se potem zadaj, zakaj se je peloton razbil na neke ešalone. Očitno je pihal stranski veter ali kako.
Dobro vprašanje. Dobro vprašanje.
Ne vem, nisem jo časa spremljal te etape tako podrobno. V glavnem, ja, kar je pa res, je pa pistrilje bila pa ta akcija v zaključku, ali.
Ja, kdo je napadel? Napadel je od IF-a.
Michel Honoré.
Honoré, ja. Potem,
Danec, ki je potem, mislim, on je tip kolesarja v ekipi, ki ima pač dve možnosti za nek uspeh, ali se, ne vem, v teh fugah vozi od cel Giro in se kaže v tistih spet grdih dresih.
A so ti grdi?
Ja, seveda, se, večinoma se mi njihovi dresi grdni. Niso grdi, ampak ne bom pa razlagal, da so pisofarite, ne. Skratka, to je ena možnost, ne, ampak za kaj tazga so predobra ekipa, druga pa je, da se pokaže nekdo, ki je zelo močan v zadnjih kilometrih. In od kolesarja tipa Michel Honoré bi seveda pričakoval tako neumno akcijo, ki je skoraj gotovo obsojena na neuspeha, ne. Da se potem ga lot Pogačara, ne. Se pravi, ko je on zraven, je že malo bolj verjetno, da bo uspelo, ne. Pa tudi to ni bilo dovolj na koncu, no. Ampak ja, tak, dost neumen napad, no.
Se na koncu je Honoré odpadel, ne, Pogačarju in Gerentu.
Ja, seveda, potem je odpadel, ker enostavno, ja, pač ni dovolj dobro, ne. Tukaj me je presenetil Geraint Thomas mečka, no, da je šel zraven. Sicer je dosti ni menil, za njim je tiste face pokal, trpeče, pa še zdaj ne vem, je bleferal, ali mu je bilo res toliko težko. Na koncu neko smeno je dal, ampak tis ni bilo nič, ne.
Ne, tista smena je po moje ubila vse skupaj, ne?
Ja, ja. Smešno mi je bilo, ker potem v izjavi Pogačar rekel, da ja, sem je zamenil respekta, ne? To sem je zdaj tako kar malo ukroviteljsko, ne? Si dobro tako občutek, ne?
Ja, sej, mislim, ko so potem na, mislim, da je Velon objavil te statistike, ki jih potegnejo ven, pa mislim, da je bilo tistih 4 minutah, dobre 4 minute, 510 vatov poprečje, ne, nekaj takega. Pač mislim, tudi pri Pogačarju se je videlo, da ne špara, ne, da gre na polno. Tako da verjamem, da je bil Gerent za koliko je starejši? 12, 13 let?
To vem.
Nekaj takega.
37.
Ja, 12 let, ne.
Starejši, ne.
Mislim, da mu je bilo, da ni kaj dosti fac pokal, ne, namerno.
Ja.
Morava pa se seveda ustaviti kot sva, ne, oziroma kot smo, da Fashion Police, torej policija za modo, ne, pri teh Pogačarjevih hlačkah.
Danes sem vesel.
Danes sem zvedel, da je to v bistvu bilo v v čast torej, nogometni ekipi iz Torina, ki se je ponesrečila in je zato imel hlačke njihove barve, ampak zdaj, če pogledaš na hiter Google, Google search ti najde FC Team Torino, moram priznati, da je to malenkost bolj bordo, rdeča barva, kot pa ta Viola, Čiklamino, kakorkoli.
No, mok, te hlače je dobil v vrečke, a ne, ki jo dobi nosilec rožnate majice od organizatorja. Ja,
tako, tako, tako.
Ni bila to njegova ideja. Ja. Kolikor vem, animel se včeraj je bil to tale body, ne, je imel oblečen včeraj.
Je bil body s včeraj, to ne vem. Ne vem.
Ja. Ne vem, v glavnem,
ja.
Mene je spominjal na neko, na člana neke kolumbijske kontinentalne ekipe, za katero nismo še nikoli slišali.
A te ni spominjal na Kena iz Barbie? Ali si gledal Barbie film?
Seveda nisem gledal tega. Ampak, ja, mogoče tudi malo.
Ne vem sploh, kaj sem pričakoval z 20 vprašanjem.
V bistvu res, ja. Ja, ja, kot iz tistih kompletov Barbie. No. Čeprav Kenny so bili, kakor se spomnil, so tudi imeli roza oblačila.
Vsaj srajce zagotovo.
Aha.
Mislim, bi si upal trditi, no.
Že pri roza, ne, sej basketa jaz ne spremljam več, ampak neka srbska ekipa, sem opazil, da imajo rožnate drese, a ne.
Aha.
Srbi. A ne, veš, kakšen odnos imajo oni do. Ljudi, ki nosijo rožnate srajce, ampak zgleda, da se tudi tam stvari spreminjajo. No. Kakorkoli, no, ta raj... Jaz nisem pristaš tega, da so potem celi rožnati ali pa celi rumeni. Se mi zdi dosti bolj šik. Komplet črni hlač oziroma črnega spodnega dela, roza majice, mogoče čelada, rukavice, kakšna malenkost na kolesu. Ne pa kar vse, ne. Sem te roza hlače, to...
Ja, fora je ravno v tem, da če bi organizator, torej, mislim, se pol bi še hujše zgledalo dejansko, če bi bile bordo rdeče hlače, ne, na ta roza dres.
Bi bilo pa bolje, če bi bile hlače v istem odtenku kot zgornji del, no, če mene vprašaš.
Ja, ampak po moje, da so hoteli oni ta odtenek dobiti, ne vem, so pa kar konkretno falili, no. Ne vem, v katero barno lestvico so gledali. Ja, kakorkoli.
Ali pa, da bi šel popolnoma v roza, ne, da bi imel vse roza, bicikl, feltne...
Čevle,
ajde, gume se lahko črne, zokne. Čevle, res, roza, roza, ne, to.
Ampak sej, že to je težava med različnimi proizvajalci, ne, recimo, kakšne barve je bila čelada, pa potem kakšne barve so bila očala.
Dobro, ni tako, da imaš pač to v CGP-ju točno jasno določeno in vozi, ne. Okay.
Ja, pa po moje, da si to vsaka znamka malo po svoje, ne vem, mogoče kdo gleda po RAL lestvici, nekdo gleda po Pantone lestvici, ne, potem pa prije do malenkost različnih otenkov, ampak ja, pač se na koncu vemo, kakšno zlato kolo je Carapaz vozil, ne.
Ja, rjavo, oziroma bronasto, ne.
Ja, točno to, točno to. Da ne zaideva preveč. Torej, tretja etapa se je končala potem z zmago Tima Merlieja, na drugem mestu Jonathan Milan in pa na tretjem Binjam Grimej, ki je v bistvu, ja, se dobro peljal, glede na to, kako se je po mladi vozil, komu še ni šlo tako dobro v šprintih. Sem si pa želel jaz zmage Jonathana Milana. Za koga si pa ti navijal?
Vas, jaz ne navijam.
Ja, no, mislim, tako pač.
Če bi že navijal, bi za Kaleba Iwana, ne? Ki je no. Za nič, ne? Mislim, brej, za nič, sicer vidim na dirki po Omanu, je nekaj zmagal. Vesel bi bil, da bi z njegove zmage zaradi tega, ker pač si želim, da bi spet začel zmagovati in drugič zaradi tega, ker je v ekipi skupaj z Mezgacom, ampak ja, očitno bo treba še malo, par dni bo trajalo, mogoče, da pride v pravo formo, ali pa mogoče pa nič ne bo od njega. Ampak, ja, ne vem, mislim, nisem jaz nekako kolesarski navijač v resnici, da ne. Tukaj sem pač navijal za Pogačarja, to je res.
Ja, jaz moram priznati, da mi je Jonathan Milan vedno bolj pri srcu, ne vsakič znova, ko ga vidim šprintati, se mi bolj dopade. Ta njegov stil je res, tako kot Mauri Van Sevenant, takoj ga prepoznaš, ne?
Uh-huh. On mislim, da ima tudi ogromno glavo in potem tiste čelada zgleda. Mislim, že cel je ogroman, prej so gledali, da 1,93 m visok. Mislim, da je potem tudi glava tako disproporcionalno velika, pa tak vrači roko.
Pa ramena, ja, točno to.
Odzir. Ja, in čelada izpade kot neka kapca gor na njemu. Je, kar simpatičen možakar, no, tudi dobro angliško govori, sem ga danes poslušal. Mislim, da se vidi, da se zabava na biciklu in ja, Tim je pa pač, kaj rekel je, da je bil to celo najtežji šprint v njegovem življenju. Ampak to vsakič reče, a sej, ne.
Pa, da se zahvali svojemu vlaku, ki ga je pripelal do tja itd. itd. Ne?
Ja, čeprav tukaj je dejansko povedal, da je bil čas na vetru. Mislim, veliko na vetru. Ker najbrž je zavladal nek kaos, a ne, potem, ko so
tisti zagotovo.
Norci potegnili spredaj. Zaključek je bil težak, ne, tist klanc očitno ni bil povsem nedolžen. Tako da, evo, obleku je violično majico, oziroma ciklamno, kakorkoli že rečem.
Ja, in ni bilo treba dolgo čakati, da se mi je izpolnilo želje, da je zmagal Jonathan Milan, ne. Torej danes v četrti etapi, kjer pa je skoraj Filippo Ganna poskrbel za, čeprav je bilo kar daleč od cilja, ampak vseeno, nekaj časa je izgledalo, da bi mu celo lahko uspelo, ne?
Ja, če bi komu bi njemu, ne, taka akcija. Koliko je rukno? 4 km?
4 pa pol, mislim,
ja,
da je bilo.
Ja, to je glik 4 km.
Glik 4? Mislim, a, točno, ja. Ja,
rekla,
ker ste rekla,
to
da
je
to...
Razdalja, ja. Individual pursuita. Tako je. Zasledovalne vožnje na velodromu, kjer je, ne vem, kaj je zdaj, svetovni prvak ali olimpijski, v glavnem 4 km mu kar dobro grejo od nog, koliko tudi ena ura. Ampak enostavno je ta moč grupe pač neverjetna in se mi zdi zlasti potem v zadnjem kilometru ali pa v zadnjih nekaj 100 metrih, kar zraven pride, a ne? Ampak najbrž je tudi tokrat zavladala neka manjša panika, ker če se ti odpele Filippo Ganna, je to malo drugače kot. Če gre spet nekdo, ki gre ne vem, na enak način naprej kot včeraj, tale lik. Da preomenjala, ne, govorilo, ne, Mikel Lonore, ki gre v nek samomorilski napad, ker na drugega ne preostane. Ganna je šel res napad zato, ker je hotel zmagati. Bil je pa v begu že prej, a ne? On je bil v tem prvem pobegu dneva.
Aha, to pa ne vem, to pa nisem.
Ja,
nisem
ja, ja.
Začetka spremljal, ja.
Skupaj s tistimi se odpelal, se ne vem, koliko jih je bilo, nisem dosti natančno spremljal. Vedno je zraven tale Lilian Kalmežan. Je bo najbrž dobil, mislim, najbrž vodil razvrstitvi za bežnike, ne? Ne vem, mislim, da kilometre štejo, koliko časa.
Kilometre štejo, tako je.
To je eno od teh smešnih podelitev. Oziroma razvrstitev. O, da ja, sej, ne veš potem, ne? Če ne bi takrat šel v beg, pa da bi vas čas ustrajal v grupi, ali bi mu ostali še tist nekaj moči za zaključek. Kakorkoli, všeč mi je, no, da en tak lik večkrat popistri šprint. Je pa res, da potem šprinta ne moramo spremljati, ker kamera to nek določen čas sledi tem čudakom, a ne? Isto je bilo že v tretji etapi in potem ne veš točno, kaj se v šprintu dogaja, šele v zadnjih 500 metrih potem vidiš dejansko, kakšne so bile pozicije. Ampak ja, glej.
No, je pa bil to danes dolg šprint, ne? 300 metrov, nekje.
Ja, ta Consoni je zelo dobro potegnil za Jonathana Milana. tudi on je v bistvu kar dolg lida od naredil.
Res je.
Jaz mislim, da je bil Melije kar med najhitrejšimi spet, da je vendarle najhitrejši, ampak je imel obupno pozicijo, on je moral tam nekje iz sredine Gudupe najprej okolita ne, na levo, se pravi je mogel praktično, mislim, da je moral mečken ne zavirati, ampak počakati, da je sploh dobil prostor, da se je lahko maknil na levo in tem je vse prehitel v bistvu, edin je mogel čist v spredje in jasno, da mu je potem zmanjkal moči, za zaključek. Tako da ti Melije na koncu peti danes. Pa Caden Groves, on je šel, on je zelo, kar nekaj pozicij pridobil tudi. No. Se mi zdi, da ima celo najbolj organiziran vlak Caden Groves, kar ni presenetljivo, ker v bistvu ne vem, nima nekega GC kolesarja, ne? Vsi grejo nan, tako da, evo. Malo dezorganiziran šprint, no, ravno zaradi tega napada Filipa Gane, tako da videli smo dva neorganizirana šprinta zdaj. Kaj pa jutro za ena etapa?
Od Genove do Luke, od devetih.
Šprint.
Kako?
A bo tudi šprint?
Ja. Ne vem, ne. Ne vem. Mogoče bi celo lahko... Ne vem, kako se bodo odločili, ne. Mogoče bi celo lahko bek šel. Tukaj vseeno. Če, ja, ampak to je bolj malo možnosti.
Jaz mislim, da bo šprint.
Ja. Je prehitro, da bi se kaj tajega zgodilo. Potem pa šesta etapa, ki sva že omenila, ne? Torej od Torre del Lago Puccini do Rapolano Terme z tistimi gravel sektorji, kjer je tudi torej že napovedal, da se bo zgodil napad. Pa sedme...
Zacahno, ja. Ne, ampak mene ja. Skrbi, da se ta napad lahko zgodi, se pravi 40 km do cilja. Ne?
Zagotovo.
Ja, v redu, daj.
Potem pa sedma etapa, torej nedeljski kronometer za tistim zaključnim klancem 6,6 km in 4,1% povprečje. Predvsem na začetku, kjer je drugo merjenje vmesnega časa, tam jih potem čaka najstrmejši del, kjer je 10% oziroma skoraj 11% naklon, potem se pa malenkost tako stopničasto poravna. Ampak ja, mislim, da ta kronometer definitivno ustreza Tadeju Pogačarju.
Mislim, da je ta kronometer v petek, ne v nedeljo. Sedma etapa je petek.
Petek, kaj jaz govorim. Ja.
Tako, ja.
Pardon. Ja, v soboto je prati ditivo, pa potem v nedeljo v Neapel. Pardon, ja sem že kar zaključil teden. Sedma etapa, ampak ja.
No, če tako pogledamo, pogračamo zdaj se pravi 45 sekund prednosti pred Gerantom Tomasom. Tam nekje približno, ne zdaj koliko točno.
46.
No, ja.
Pa 47 pred Martinezom.
Ja, potem imaš tam nekje na minuto, razne tiste, ki jih ne bodo pustili v beka, ne?
Tako.
In lahko računamo, da bo zdaj v naslednjih dveh etapah samo še, mislim, v se pravi četrtkovi in petkovi etapi samo še pridobival. Sledi potem sobotna etapa.
Prati Ditivo, kjer je že tudi zmagal, pa tudi pozna klanec.
Ditivo, aha, to je že zmagal.
Ja, daj, na Tireno Adriatico.
Mm. Ampak to je zdaj neka etapa, ne, kjer bi načeloma lahko bek recimo uspel, ne, če mene vprašaš.
Ja, zagotovo, ampak ne. Po moje da vseeno pa lahko še zada kak... udarec ostalim, ne?
Ja, če to naredi, potem pa ne vem, kdo ga bo še slekal, ne?
Zagotovo.
Ker v Neaplu je neka derka, ki bo spet bolj manj kot neka klasična derka zgledala.
Tako, ja.
s temi kucli v zaključku, pa potem deseta etapa spet končana klanca. Ne? Da, evo.
Ja, mislim, da kak bi rekel, da se lahko vseeno malenkost igra, ker res nima dobenega proti kandidata, ki bi mu bil trenutno enakovredna. Ne? Zdaj, ne vem, sklepam, da če bi na Giro bil Jonas Vingegaard Hansen v polni formi, pa Primož v polni formi, da mogoče vseeno, da bi mogoče v tistem trenutku malenkost bolj zadržano dirkal, kar smo se spraševali, če bo ali ne bo.
Ja, možno, sej brisnici na ljubo je za selba res kar bedna, ne, letos.
Mislim pač ja, ne vem, Jai Hindley je bivši zmagovalec Gira, ampak žal ga pač ne vidim tukaj kot nekega ekvivalentnega.
Pa se on dirka, se ga ni na Giro.
Ni ga na Giro, je.
Ne.
Kaj?
Edini bivši
zmagovalec. S kom sem ga jaz zamenjal? Pismo, kaj jaz danes govorim?
Je tale Kolumbic na Iro Quintana.
Z nekom sem ga zamenjal, pardon.
I pa ni boh kaj, ne?
Bedarije kvasim. Ja, potem pa itak. Oh. Romain Bardet je že odneslo tudi v prvi etapi, ne?
Ja, vse to, ne. Se potem rečeš v redu, v prvi etapi je Pogačar počel svoje stvari. Ampak ja, kaj so dosegali? Se mene presenetil, da so dejansko celo etapo nadzirala, ne, v Emirates. Ne vem, če je to nujno ravno v prvi etapi. Ampak en mora, ne, z tega lotati. Kar vem, danes sem poslušal, da so, ne vem, po Twitterju nabijali Ineos, ker če, da tudi preveč delajo in da so budale in tako naprej, mislim. Nekdo pač mora nadzirati dirko, a ne, in običajno je to tisti, ki ima roza majico in jo poskuša zadržati še kakšen dan, a ne.
Tako.
Sej, mogoče bi pa jo lahko, sej. Drugi dan se predati, pa vse preložiti na Pogačarja oziroma njegovo ekipo, nima nobenega smisla, to je eno. In drugo, nekdo pač mora pravzaj to odgovornost. Ne? Se lahko bi tudi v Emirates rekel, ja, pa ne bomo, se nimamo. Kaj se potem zgodi? Ne vem. Zmagajo tisti štiri, ali koliko je bilo v begu, ki večina še ni slišala za nje. In
mora naslednji dan vseeno ena ekipa prevzeti vajeti v roke, ne?
Ja, pač.
To je to. In če zmaga kdo iz Fuge, obstaja velika možnost, da pač tisti, ki je v roza majici, ekipa pač ni sposobna nadzorovati dirke, ne? Na tak način, kot je to zmoženi Ineos, UAE, pa mogoče še katera druga ekipa, ne? Ja, mislim, vse sem tudi dober kontrargument temu nabijanju slišal, ne? Da pač ko Matthew Van Der Poel reče, da pač mora dobro zastopati majico svetovnega prvaka, pa dati smenu, ne vem, takrat Pedersenu pa vsem tem, ne, mu vsi ploskajo, ne, tudi Ineos je bil v tem položaju, ker pač tako, kot si rekel, morajo nadzorovati dirko, če imajo roza majico, ne, nekako je to tisto nepisano pravilo, ne.
Se ne vem, kaj pa na to temo povedal Chris Horner, veliki...
Dobro vprašanje, Jaziker zihr so knuckleheads. To je bilo zagotovo.
Ja, absolutno ne.
Kaj narečem? Upam, da se čim prej vidimo mi v živo. Ne? Takrat se mi zdi, da še bolj še steče debata, še bolj debatiramo. Kot pa mi dva zdaj sama tukaj.
Že tako niso slaba, ne? Kaj še le, če smo uživo, če nas je več. Če imamo vsi nove majice, recimo. Ne?
Naprimer, to zagotovo, ja. Pa če smo v velobaru, pa zdaj, če sem že omenil velobar, mislim, da je treba tudi omeniti to, da praznujejo 30 leta. Ne? 30. Ja. Obletnica je ta petek, tako da vsi, ki...
A ta petek se
ja, ja, ja.
Tukaj je kolesarilo in...
Za kolesarjenje ne vem. Petra, ne? Petra mi je pisala in lahko se bodo tisti, ki se ne odločijo za nakup majice, ne, se bodo tam lahko potegovali za njo. Neko nagradno žrebanje bo ali nekaj takšnega.
Uh-huh.
Po mojem, da je treba na Instagramu jih počekirati pa videti, zakaj točno gre.
Velobar nekdani James Dean.
Tako, James Dean.
Trnavem. Mislim, da so celo imeli Jamesa Deana na steni.
Ja, zdaj
tako
pa imajo...
Tako bromo fotografijo Jamesa Deana, tisto, pač... James Dean, vse veš, kakši, prav tisto fotko.
No, zdaj imajo pa naše kolesarje.
Nikol ne bom pozabil, kako se je, jaz sem šel po mojem od Veruka, ne, tam domov in se pela nek tip v jugotu. Oblečen v bistvu tako, kot so oblečeni alpecin, pasov alpecin.
Aha, v džinsu.
Ja, ja, zgornji del džins in džekat in hlače sprane. In se tistem jugotu, ali ne? Ne vem, to je bilo leta takrat, ko se je James Dean odprl, se pravi po 30 leti najprej.
93.
Stegne čez sedaš, ne? In odpre šipo, ne? Na roko seveda. Ne? Prav, fant, ti mogoče veš, kje je tu v bližini lokal James Dean. Pika sem si zmer zapomnil, ali. Bil je pa tak v facu kot tale Seat ali Suat, ko je bil v tem filmu slovenskem, se na koncu streli.
O, zdaj ste mi podobno.
Evo, no, zdaj, pesmo, kaj vam slab spomin. V glavnem, ja, James Dean. Jaz smo še eno ekonomsko propagandno sporočilo. Mislim, ja, da je
prav, no,
da upozorimo, da outsider, tako.
Ja. Povej.
Mislim, da je prav, no, da upozorimo na neke kolesarske dogodke, ki imajo dobrodelen namen. Naj smo prosili, da to menimo, ker imamo tako dober doseg, ne, da nas ljudje prosijo, če kaj povemo o tazga, ker vejo, da bo veliko ljudi slišala. Ne. In za dobrodelne to naredimo za stona, ne, za tiste, ki imajo neke namene osvarjati profit in pa zaračunamo. Ne. Kakorkoli kolesarsko društvo Bela Unce, Belons, pesmo se to pa ne vem, letos že drugič organizira 12-urno dobrodelno kolesarjenje pod geslom Vrtimo pedala za dober namen. V soboto, 11. maja, bo ta prireditev potekala v Gorjeni vasi pod Sokolskim domom. Mi se zdi, je to kar dolg traja, ne? Med 8 in 20. uro bodo kolesarili na relaciji Gorjenja vas Lučine Suhi dol, to je tam, ker poteka mala Franja, ampak v kontrasmer, no zgor zbirajo predprijave na www.belaunce.cc. Ni tekmovalnega značaja, ni se treba voziti 12 ur, če prav razumem, lahko reči samo enkrat, dvakrat, trikrat, kot ti ustreza. Imel bo tudi dražbo za podpisan dres Jana Tratnika. Sredstva bodo pa namenili junakom tretjega nadstropja in šolskemu skladu osnovne šole Ivana Tavčarja in osnovne šole Poljane.
Zelo
vabljeni vsi, ki vam ni prvo vodilo hitrost, ampak uživanje v kolesarjenju za dober namen.
Zelo evo. Lepa, zelo lepa. A se boš udeležil? Jaz
morda
zdaj
pa
povem,
res, mogoče bi pa jaz uspel. V tisto smer pičil s kolesom in še dvakrat odpelal ta klanc, recimo, da pokažem dobro voljo.
Zelo
da
lepo
grem
tebe.
Več kot enkrat, ne?
Zelo lepo od tebe.
Zakaj pa ne?
Pa ja, ne, se imamo na Štajerskem tudi kaj takega. Vem, da je 24-urni vzpon na Martnico. Mislim, da v začetku junija vsako leto. Tako da ja, je kar nekaj teh dogodkov po Sloveniji. Pa se zbira,
ja, se mene antipatično, ne vem, kolesar za 12 ur, zlasti na isti klanc, ampak če je zadeva netekmovalna, če prideš tja, kadar želiš in odpelješ, kolikor želiš, je pa to zelo, zelo simpatično, ker je to eno tako veliko celodnevno kolesarsko druženje in to pa lahko samo podpiramo. Ne?
Točno tako, točno tako. Ja, kaj še je treba omeniti? Jaka Primožič je nekaj zmagal, ne?
Od 1. maja je zmagal na veliki nagradi Vorarlberga. Vse njegova druga letošnja zmaga, ne, ampak tista na rad sezon Öffnungsrennen Leonding ni UCI dirka, ne. Je pač, ne vem, kako se temu reče, lokalnega značaja. Ne. On je, se pravi, čakaj, bom prav preštel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deveti slovenski zmagovalec na UCI dirkah v letošnji članski kategoriji. To pa mislim, da ne vem, če se kdaj že tako zgodaj v sezoni, če sploh kdaj je zgodilo, da je 9 različnih slovenskih kolesarjev zmagalo na UCI dirkah.
Pismo, dobri smo, ne?
Smo, ne.
Oziroma,
dobri
so,
smo.
So,
dobri. Dobri smo. Ne vem, to mislim, da je celo njegova prva zmaga, ne, med profesionalci, kar je kar, glede na to, kako dober kolesar je, očitno mečkam dlje traja njegov razvoj, star je 25 let, jaz upam, da napreduje kakšen rank više, ne.
Tako je.
Začne dirka tudi na največjih dirkah, ne. Kot da že ni dirkal na največjih dirkah, ker je udeleženc svetovnega prvenstva, pa evropskega prvenstva, kjer je zani z nekim hecnim napadom, z enim Srbom, ali je Dušan Rajović. To je tudi ten tistih samomorilskih napadov, ampak glej, takrat pač pokazal je slovenski dres, dal na mizo moda, da se lepo izrazim in opozoril nase.
Ja, zdaj, da še k temu dodama, sicer ne slovenskega kolesarja, ampak tudi nekaj besed pred snemanjem namenila njemu, pa mogoče še tudi to omeniva, da se je nekdo vrnil na dve kolesi, a ne? Tisti, ki jo je najslabše odnesel iz padca na dirki po Baski, torej Jonas Vingegaard Hansen, je zdaj, ne vem, ali danes ali včeri prekolesaril nekaj kilometrov. In torej že začel trenirati za dirko po Franciji. Koliko so to realni cilji? Mislim, da jo odpelje že, ampak da jo dobro odpelje, pa je to kar velik zalogaj po moje.
Ja, ne vem, ti verjamaš, da bi šel na tur, če ne bo zelo dobro pripravljen?
Mislim, ne verjamem, ampak ne znam si pa predstavljati, da bo lahko čez kaj. Dober mesec in pol.
Koliko časa je pa sploh odsoten?
Ja, kaj, Baskija je bila v začetku aprila. Od 4. aprila je bil padec.
Ja, se pravi, en mesec ni delal nič, ne?
Ja.
To je kar dost.
Se mislim, da se bo malinko strbušček videl na tistem posnetku.
Ja, večkaj ne bil tako. Sam se, ja. Vem, daj, to te fanti so tako suhi, pojejo malo več za zajtrk, pa je debela, ne? Pa kako okay, ja. Robert Gesink se je v prvi tudi etapi Giro razbil, ja, in se zlomil roko in ta človek pa tudi smolal, ne.
Ja, nasplošno ekipa Visma Lisabike.
Letos
jim res ne gre po načrtu ni.
Preveč smole, jaz sem tega niti podrazno ne privoščim. Škoda, ampak zelo hitro se stvari obrnajo, ne?
Ja, res je, res je.
In dejansko kaže, da bojo težko kakšno tritedensko dirko leto zmagati. Čeprav, ne, zakaj pa ne bi šel Vingegaard po zmago na Vuelto, ne? Če mu ne znese na turu, ne?
Ja, in potem spride tudi tukaj še to vprašanje vmes. Kaj se zgodi za Vuelto, če Tadej osvoji Giro in Tura, ne?
Misliš, da bi šel še na Vuelto?
Ne vem, kaj, ne vem, kaj je, kaj njemu več pomeni, ne? Če so to potem olimpijske pa svetovno.
Ja, na olimpijske bo šel, ne? In ta dirka je na olimpijskih, se ne vem, zdaj na pamet. In kot konc julija, se mi zdi.
Ja, teden po, čez... teden po
po turu, ne?
Po turu, ja.
Tem je pa Vuelta že 17. augusta. Tako da, ne vem. To smo zančali, so celo sama o tem debatirala.
Ja, čist možno, da smo že, ja.
Eno vprašanje poslušalca je bilo, kaj mislim o tem,
ja,
da bi, da bi
res
prilagodil preostanek sezone še zmagi na Vuelti. Ali, ne vem. Ali, ampak mogoče, ja veš, če, če mu leto zmaga uspe dvojček Giro Tour, ima še naslednje leto čas, da pa se loti trojčka, ne.
Na vse zadnje.
To ni olimpijskih igr in ne vem, ne vem pa, ne vem pa, kakšna bo trasa na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Ne vem, a se že ve, kakšna bo tam trasa?
Pojma nimam. Mislim, če se že ve, jaz je še nisem zasledil.
Vem samo, da so tam, a veš, misliš, ok, bo v Afriki, pa bom vsaj pocen dobil prenočišča, ne, ne. Ker so nam da neki Belgici, ali ne vem, neka agencija tam že vse zakupila, ne,
ah,
za male
seveda,
pare.
Seveda.
Zdaj pa preprodajajo na debelo. Ne ve, spet te, te imperialistične fore, ne. Da na konc bo tam revaš v Ruandi najmanj zaslužil, ne. Zvepe si bojo pa natlačali na račun kolesarskih zvez. Neki imperialisti, ali. Kot vodi tam, ko protestira v ameriških univerzah zdaj, ne?
Ja, ja, glej, po moje, da bi ti bil všeč, mislim, da je Trafalgar Square v Londonu, kjer, kjer lahko vsak pove svoje mnenje po, po mikrofonu in na, na glas protestirajo in imajo govore.
Kaj, pa ja, se to lahko ne tudi v Ljubljani naredimo, ne?
A ja? Yes. Misliš, da bi
postili? Vem, zdi me lahko prepreči.
Ah, zihar bi te našli, kako, kako jim rečemo, možje pregona.
Ne, zdaj, saj, ja? Dokler je zadeva potiho, pa mislim, da ne sme biti več kot 50 ljudi zbranih tam, ne, ker potem je pa to že shod.
A ja, ne, tukaj pa je cel kup ljudi, ne.
Ja, dobro, no, ker glih mem pridajo, ne. Posluša teh čudakov, no ben, se sem bil tam, tam se neki... To je po vseh teh večjih mestih. Nekdo na neki škatli sedi, stoji pa sedere, a ne? To je lepota urbanega življenja.
Točno to, točno to.
Pa podcasto, a ne? Tudi podcast, lahko vsak klinc, ko ima en telefon, pa meni znanje, spravo dosti več kot jaz, ampak vse nekaj zna, a ne? In, in, in ima podcast, a ne?
Ja, in je lahko glavni na vasi.
Ja.
A sva še kaj pozabila povedati? Zagotovo sva, ne?
Pa, gotovo, ne. Jaz pa se veselim nadaljevanja Džera.
Upam, si se ga.
Zdaj, kaj je več časa, ga bolj podrobno spremljati. Čeprav moram reči, da me je prav ta, ta prekomerna informiranost o vsem, kar se dogaja, me je začela mečkon utrujati in sem tudi kar mečkon znehal brati vse mogoče novite iz sveta kolesarstva, ker se preveč poroča o stvarih, ki recimo niti sploh niso pomembne.
Ja,
vsako izjavo se napihuje.
Aha, okay.
Ne, vsak, ki nekaj na, na Instagramu objavi, se potem iz tega nastane članek. Ne, lede, če, če sledimo Pogačarja na Instagramu, a ne, ne potrebujemo še člankov, kaj je on na Instagramu rekel, ne? Ker ga zato spremljamo na Instagramu, ne?
Jaz mislim, da, da je pa to problem tega, da je veliko ljudi začelo spremljati kolesarstvo in so to pač ti množični mediji pograbili in zdaj pač delajo te klikabilne naslove in na ta način.
Ne, pa se ne mislim samo na, na slovenske medije, ne? Ker teh
aha,
slovenskih
mislim, okay,
medijev, ki se grejo klikabilne naslove, jaz sploh ne spremljam, ker se mi gnusijo. Dobesedno se mi gnusi, to, to ni novinarstvo, to je drek od dreka. Ne? Fuj, In sploh tist, kar na tistih Google News vidiš, večinoma samo to govno tja pride, a ne? Da čim, lej, sej, tiste dva, tri mediji, slovenski, večji, boljši, pa se mi zdi, da kolesarstvo dost korektno pokrivajo, ampak lej, sej, isto se grajo, a ne, isto govno se grajo tudi neki tuji mediji, kolikor jih še preostalo, a ne. In na Cycling News, kdaj si nazad nekaj pametnega prebral, a ne.
Sploh ne obliskujem Cycling
nekih
News.
Nekih povzetkov, a ne. Ki jih res načeloma ne potrebuješ, drugače pa si vse zvedel že, ko si prebral naslov. In sploh ne vem, zakaj še plačujem to.
Jaz spremljam edini medij, ki ga spremljam, ki ga berem, je druga runda. Tako da...
Ja, pa še tam bolj malo napišejo. Ne?
Ampak ja, saj, gaj, ampak...
A veš, saj tam, če kaj napišejo, pišo, ka prebereš nekaj, če sr drugi odmisi, a ne? Je pa res, da so leni, a ne? Da se načne zgodi tam, a ne? To je pa res.
Ja, ta glavni ima ogromno drugega dela, ne?
Ja. Simo.
Tako. Ja nič. Ja, zaključiva danes tale podcast, pa upava, da se naslednjič res vidimo v polni zasedbi v živo. V
ja,
Velo Baru.
Pa kaj prišel z Japonske?
Jaz mislim, da je že na poti nazaj, ja.
No, tako.
Ja.
Ja, sej, če greš na Japonsko, ne greš za 3 dni, ne?
Moro bi bilo.
Ne.
Upam, da ga bomo še razumeli zdaj, ko bo prišel nazaj.
Ja. Da bomo že, sej bil zveno dolje, kaj še govoril z njo po slovensku, ne boš.
Preden pa zaključiva, vse veš, kaj nas zdaj čaka, ne? Kaj morajo torej vse poslušalci in poslušalke narediti?
Slušajte, všečkajte, komentirajte, delite, kupujte majice, ne vitkote take majice v različnih barvah.
Ne, barve, vse so črne majice, ba. Vse majice so črne.
Ja, ampak potiske.
Različni potiski, barve. Tako. Okay.
Ja. Majice so na voljo v moški in ženski zvedbi, v različnih velikostih. In ne vem, jaz kar večinoma kar nosim, moram priznati, večinoma kar nosim majice disko grupe in požanjam kar predvsej
pogledo. A, jaz mislim, da...
Ko veš, ljudje rej, imate dobra majica, to, čak, to je neki roza, to zato, kaj zdaj Giro, ne? A ja, to je naša disko grupa majica, lahko jo kupiš na, v coffee shopu.
Tako.
Na spletni strani coffeeride.com
/coffeeshop.
Evo, tam najdeš vse.
Kako domiselno.
Vse. Tako. Tam najdeš tudi na vse zadnje naše podcaste, ne? Če to pač počneš na nek strmoden način, sicer pa je disko grupa tudi na vseh kanalih za podcaste, kaj ne?
Tako. Glej, očke nam že skupaj vleče, jaz vidim, da sva že zabluzla, ne?
Ajde, čau.
Uživaj, lepo vodi. Čau.